Nilikulia Milton, Ontario, mji mdogo wa Kanada wenye watu takriban 31,000. Mji huo ulikuwa na wazungu wengi na wachache walikuwa wageni. Nililelewa katika familia ya Kikristo, nilienda shule ya Jumapili hadi miaka 6. Tangu hapo hatukuzungumzia dini isipokuwa Krismasi na misiba. Na nilipokuwa nikikua, nadhani wakati wa shule ya upili na shule kwa ujumla, tulizungumzia wasichana na ngono. Unajua nini utakuwa unapokuwa mkubwa, kama utakuwa nyota wa muziki au tajiri mkubwa? Kwa kweli haikujalisha maadamu una pesa nyingi. Nilikuwa na lengo la kupata utajiri mwingi na kufanya ngono na wanawake wengi kadiri niwezavyo. Na kimsingi kutokuheshimu chochote isipokuwa hadhi na utajiri, na haikujalisha jinsi ulivyopata hayo. Nilikuwa mtu asiye na Mungu. Kulikuwa na kitu, lakini sikuwahi kuuliza maswali au kutaka majibu. Nilitaka tu kufaidika na jamii. Nilitoka kutokuwa na dini na kutojua chochote, nikafika hatua ya kuwa mcheza kamari sugu na nikapoteza takriban $120,000 katika takriban miaka 4 wakati kasino mpya zilipofunguliwa. Nikafika hali ya chini kwa sababu ya madeni, kufilisika na nilikuwa nimechanganyikiwa. Na nikafika hali ya chini maishani na nilikuwa nikifikiria kujiua, nikifikiri hakuna njia nyingine kwa sababu nilikuwa sina kitu. Niliamua kuwa labda kuna njia mbadala ya maisha ambayo ingeniletea amani ya ndani. Niliishia kuangukia Ukristo kwa sababu hiyo ndiyo mizizi niliyojua. Nikaanza kusoma Biblia, kwenda kanisani na kununua Agano Jipya kwenye kaseti, nikizungumza na wachungaji wa Kikatoliki na Kikristo, na kutafuta nafsi. Asili yangu iliniambia kuna Mungu na Mungu ni mkamilifu. Nikaanza kujaribu kufuata amri 10 kutoka Agano la Kale. Na moja ya amri za kwanza ni usipaswi kuwa na miungu mingine mbele yangu. Na amri ya pili ni usijifanyie sanamu yako mwenyewe. Nikagundua Wayahudi walikuwa wakimtafuta Mungu kwa kuabudu pesa. Na nikagundua Wakristo walikuwa wakimfanya Yesu, amani iwe juu yake, kuwa sanamu, na kabla Yesu hajaja, amri hiyo ilikuja, nikasema ilikuwa dhahiri. Ukweli kwamba amri 10 zilitangulia Yesu, amani iwe juu yake, basi zilikuwa msingi imara wa sheria. Na ilikuwa dhahiri kutoelewana kwa watu kuhusu nani Yesu alikuwa, amani iwe juu yake, ndiko kulikoniongoza kuamua kwamba yeye alikuwa nabii na mwana wa Mungu kwa njia ya sitiari, si kwa njia ya kweli. Kutokuamini Mungu mwenye viungo vya uzazi au umbo la binadamu au mfano wowote wa viumbe vyake. Kwa kweli niliacha kunywa pombe. Niliacha kutumia dawa za kulevya na niliacha kuzini na wanawake na nikagundua nimeelimika kiroho zaidi. Na kilichotokea ni kwamba niliingia kwenye duka la Bethka siku moja bila kujua kama Ukristo ulikuwa sahihi. Ni kama meli uliomo ina makosa lakini huoni meli nyingine, kwa hivyo sikuwahi kufichuliwa na Uislamu. Na niliingia kwenye duka la Bethka July 9, 1998 na ndugu Mpalestina Hussam Taha alitazama msalaba shingoni mwangu na kusema huyo si mwokozi wako. Na wakati huo sikuwa nimewahi kusikia kitu kingine. Nilifikiri ningeweza kushinda mjadala, nikasema nitarudi na kumgeuza kuwa Mkristo. Baada ya siku tatu za mjadala naye na ndugu wengine wawili bila kuwahi kusikia Uislamu, nilijua mara moja kuwa huu ndio ukweli. Ukweli, na nikaukubali, na ilikuwa ni kama nilikuwa katika hisabati na 2 + 2 = 4 kwa kweli. Mara tu Uislamu ulipoingia maishani mwangu haukuwa na matumizi ya kuukataa, nilikuwa na utu wa mtu aliyekwenda kinyume na nafaka, lakini na hiyo ni kwa sababu nilipenda haki na niliposikia kuhusu Uislamu ulikuwa ukweli, na hapakuwa na matumizi ya kuukataa. Kwa kweli ilikuwa ni afueni kukumbatia dini nzuri kama hiyo. Katika imani ya Kikristo nilikuwa bado nikijumuika na wale watu waliokuwa wakivuta kokaini, wakitumia dawa za kulevya na kunywa bia nyingi sana. Na kwa hivyo nilichukuliwa kuwa mtakatifu kwa sababu nilikuwa dereva mteule. Lakini nilichogundua nilipokuwa Muislamu ni kwamba nilianza kutafuta watu walio bora kuliko mimi badala ya kutafuta walio duni ili nijihalalishie kuwa mimi ni mtakatifu. Uislamu ulininyenyekeza kama binadamu na ninapoendelea kujifunza. Katika Uislamu, nimegundua kuwa kadiri ninavyojua zaidi, ndivyo ninavyojua kidogo zaidi. Maarifa niliyopata yamenifanya nijinyenyekeze na kutambua dini hii ni pana, huachi kujifunza, wewe ni mwanafunzi daima. Kwa hivyo ambapo Ukristo ulikuwa na mapungufu yake. Nilidhani mimi ni mwema nilipofanya hayo na haikuwa hivyo. Je, kuna walimu waliobaki kukufundisha unyenyekevu na kuyaishi? Jambo kubwa lililobadilika ni mtazamo wangu kuhusu Mungu, ndiyo sababu niliacha Ukristo, dhana ya Mungu kuwa mmoja kati ya watatu. Au hata Mungu kuwa na mwana. Mambo haya hayakuwahi kuniridhisha moyoni, nilikuwa nikicheza Euchre, mchezo wa karata ambao watu wengi walicheza shuleni. Waliniweka katika madarasa maalum na nilikuwa nikicheza katika darasa la tatu. Darasa la tatu nilicheza Euchre, hisabati ilikuwa somo langu, nilifikiri kwa mantiki, sikujua Uislamu kwa ujinga na kiburi, lakini kwa rehema za Mungu. Aliniongoza kwenye kweli. Nilisilimu siku ya kuzaliwa baba. Walirudi likizo nikawaambia nimekuwa Muislamu, kwa kweli sikujua kama wazazi wangu walikuwa wameshawahi kusikia kuhusu Uislamu. Kwa mtazamo wa wazazi wangu, hivi ndivyo walivyofikiria. Na familia yangu. Walisema alikuwa akinywa pombe, akitumia dawa na kusherehekea. Alikuwa akizini, akicheza kamari na alikuwa mtu asiye na heshima kabisa. Na sasa amebadilika kabisa. Tunawezaje kusema shetani alimfanya? Tunawezaje kubishana kuhusu matokeo ya jinsi ulivyobadilika? Kwa hivyo kwa ujumla sikupata matatizo mengi sana. Nilikuwa na watu wakitoa maoni, lakini kwa kweli nilikuwa muumini wa Mungu na haikunijali majibu yao, kwa sababu nilijali kile Mungu alichofikiria kunihusu, si wao.